слухаеце радыё Свабода ў студыі Юрай Бушлякоў. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Міністэрства юстыцыі Беларусі прызнала, што вядзе працу для адмены крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Родныя зніклых папрасілі не пускаць Александра Лукашэнку ў Літву. Гэта і іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшых 27 хвілінаў, але спярша пра інцыдэнт на гарадзенскім азоце, які спарадзіў даволі шмат чутак. На прадпрыемстве «Гродна-Азот» здарылася аварійнае спыненне цэху аміяку, сыравіною для вытворчасці якога з'яўляецца прыродны газ. Працэс быў аўтаматычна спынены, рэшткі газу пад высокім ціскам трапілі ў факельную ўстаноўку, адбыўся так званы тэхналагічны воплеск, які людзі называюць проста выбухам. Лішкі газу былі спалены, паходню жыхары горадні ўбачылі здалёк, некаторых гэта напалохала. Улады, аднак, не спяшаліся аператыўна інфармаваць насельніцтва. Чаму не спяшаліся, гэта высвятляў наш гарадзенскі карэспандэнт Сергей Астраўцоў.
На першы погляд, чыноўнікі павінны быць зацікаўленыя, чым хутчэй паведаміць людзям аб здарэнні. Нават калі сітуацыя цалкам пад кантролем, гэта таксама патрэбна, каб не ўзніклі чуткі і панічныя настроі. Чаму пасля здарэння на азоце гэтага зроблена не было? Такое пытанне я задаў Ірыне Алёхінай, начальніку гарадзенскай гарадской інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя.
Ну да, потому что СМИ подняли панику, там даже выбросов не было никаких. Понимаете, на азоте? Просто пухнул там это, от него подогреватель, так называемый. Выбросов в атмосферу не было. Вот. Но поскольку выбросов в атмосферу не было, поэтому мы никакой информации и не даем. Там в течение получаса все было приведено в порядок, и в понедельник уже будет цех запущен.
Але хіба не варта супакоіць людей, дать им больше информации? Ирина Алёхіна.
Я, например, считаю, что если исходить с точки зрения, что люди боятся чрезвычайной ситуации возникновения, да, то такую информацию обычно нас всегда дает МЧС, если действительно что-то серьезное произошло. И о пожарах, и в том числе даже когда наши экологические ситуации возникают. А но вчера ничего такого страшного не произошло.
Спадарня Алёхіна зазначила, что у городе існуюць 4 стационарные посты, на яких ведется постоянный мониторинг стану паветра. Але ніяких порушений у звязку со здарэннем на азоте зафиксовано не было. З дому вучонага і коляга Валентина Лучко добра відаць коміны азоту. Але пра здарэнне ён нічога не чуў. Спадар Лучко сваім часам стажыраваўся ў Японіі. Як у Японіі дзейнічаюць, калі штосьці здарыцца?
Калі я быў на стажыроўцы якраз у Кіота, то здарыўся выкід радыеактыўнага пару на бліжняй атамнай электрастанцыі. Недзе 60 усяго кіламетраў было ад 1,5 мільённага горада Кіота. І па гэтаму інфармацыя аб гэтым інцыдэнце была дадзена буквальна цераз 2 гадзіны ва ўсе сродкі масавай інфармацыі.
Ці не важней было для гарадзенцаў пачуць пра сітуацыю на азоце, чымсьці, напрыклад, навіны пра сельгасработы? Чаму такіх звестак насельніцтва не атрымлівае? Валентин Лучко.
Даць коротко інфармацыю аб нейкім здарэнні, якое вызывае чуткі, падкрэсліваю, чуткі, а чуткі могуць перарасці ў паніку без дакладнай інфармацыі і даць дакладную інфармацыю аперажальнымі тэмпамі адносна чутак, это нармальная цывілізаваная практыка і павінна быць у нас. Тое, што гэта ў нас не робіцца, гэта хутчэй за ўсё ўсяго толькі боязнь неадэкватнай рэакцыі кіруючых колаў. Таму што ў нас нават дакладную інфармацыю мусіць немагчыма даць у сродкі масавай інфармацыі папярэдні, не ўзгадніўшы яе з чыноўнікамі.
Гэта было меркаванне гарадзенскага вучонага і коляга Валентина Лучко.
З горадні Сергій Астраўцоў.
Звонки на свободу.
Хотелось задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио повинно быть объективным.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд вашых найнавейшых тэлефанаванняў на свабоду хвілінаў праз 18. Міністэрства юстыцыі Беларусі прызнала, што вядзе працу для адмены крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. На падставе артыкулу крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае такую адказнасць, раней былі пакараныя сябры Маладога фронту і арганізацыі партнэрства. Далей з Менску Алег Груздзіловіч.
Намеснік міністра юстиції Ігор Тушинський пацвердзіў Радыё Свабода, што дзяржаўныя органы працуюць над адменай 193 прым артыкула крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае крымінальную адказнасць за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Нагадаем, еўрапейскія структуры патрабуюць ад Беларусі скасаваць гэты артыкул, бачачы ў ім парушэнне правоў чалавека. У ліпені намеснік міністра юстыцыі Ігор Тушынскі ў лісце да грамадскай арганізацыі «Грамадзянская Беларусь», якая зарэгістраваная ў Чэхіі, паведаміў, што компетентныя органы вывучаюць пытанне пра ўнясенне зменаў у шэраг нарматыўных прававых актаў, якія рэгулююць розныя аспекты дзейнасці грамадзянскай супольнасці. Сёння спадар Ігор Тушынскі пацвердзіў корэспандэнту «Свабоды», што падпісваў такі ліст і назваў арганізацыі, якія задзейнічаныя ў гэтай працы.
МВД, прокуратура. Это не совсем вопрос по моему профилю, но я так понимаю, мы когда давали ответ, имели в виду, что, наверное, какие-то проекты были.
А что вам ведомо, может, законодавчие структуры этим занимаются?
Нет, конкретно я вам ничего сказать не могу, потому что я эти вопросы не веду, я экономику веду.
У вас информация, что такие питания пропрацовываются, так?
Естественно, если мы тут написали, значит, мы же не с пустого места написали.
У прэсавай службе Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу паведамілі, што парадак дня чарговай сесіі, якая пачнецца ў кастрычніку, яшчэ не сфармаваны. Там не ведаюць пра падрыхтоўку законапраекту аб адмене 193 прым артыкула крымінальнага кодэксу. Корэспандэнты накіравалі да камісіі па законадаўстве і па правах чалавека ў Палаце прадстаўнікоў. А там сказалі, што такога законапраекту не рыхтуюць. Актывіст Тимофей Дранчук, які ў 2006 годзе быў асуджаны на год зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі партнерства, не верыць у шчырасць уладу ў Беларусі.
Уладзе патрэбны артыкулы, якімі можна запалохваць актывістаў, таму адменяць гэты артыкул, а праз месяц прыдумаюць які-небудзь новы, яшчэ больш бязглузды, чым гэты.
Паводле старшыні беларускага хайсцкага камітэту Алега Гулака, наяўнасць 193 пры артыкула ў крымінальным кодэксе Беларусі супярэчыць канстытуцыі і міжнародным абавязкам Беларусі, і адмена яго даўно наспела.
З некаторых крыніц таксама падобныя слухі даходзяць, і я спадзяюся, што гэта справа будзе даведзена да канца і пытанне будзе вырашана.
Я нагадаю, у 2006-м 4 актывісты незарэгістраванай арганізацыі партнерства былі асуджаныя, у тым ліку да зняволення, паводле заўвагі да 193-га артыкулу крымінальнага кодэксу. Таксама да адказнасці паводле гэтага кодэксу цягам апошніх гадоў прыцягваліся некалькі актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт», а яе лідар Змітер Дашкевіч адбыў паводле гэтага артыкулу больш як год у калюніі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Жонка зніклага 16 верасня 99 году Віктара Ганчара, маці аператара ОРТ Змітра Завадскага, які знік 7 ліпеня ў 2000 годзе, і маці Юрія Захаранкі, зніклага 7 траўня 99 году, звярнуліся да прэзідэнта Літвы з просьбою не пускаць у краіну Александра Лукашэнку. 16 верасня ў Літве адбудзецца бізнес-форум, на які можа быць запрошаны і кіраўнік Беларусі. Любоў Лунёва.
Вольга Завадская, Зінаіда Ганчар і Ульяна Захаранка накіравалі ліст прэзідэнту Літвы Далі Грыбаўскайце. Жанчыны адзначаюць, што бізнес-форум адбудзецца менавіта на 10-ю гадавіну знікнення палітыка Віктара Ганчара і бізнесоўца Анатолія Красоўскага. 3 верасня ліст быў перададзены амбасадару Літвы. Яго аўтары звяртаюць увагу пра наяўнасць доказаў дачынення вышэйшых асобаў дзяржавы да злачынных дзеянняў і просяць задаць Александру Лукашэнку пытанні пра лёс сваякоў. У іншым выпадку не запрашаць яго ў краіну. Нашы шматлікія хаданніствы аб праверцы дачынення да злачынства вышэйшых асобаў дзяржавы кампетэнтнымі органамі нематываваны адхіляліся. Улады Беларусі працяглы час дэманструюць нежаданне расследаваць гэтыя справы, гаворыцца ў лісце. 16 верасня 99 году Зінаіда Ганчар і Ірына Красоўская чакалі сваіх мужоў усю ноч, а раніцай пакінулі заяву ў міліцыі пра тое, што іх мужы разам паехалі ў лазню і больш яны іх не бачылі. Паколькі Віктар Ганчар і Анатоль Красоўскі зніклі праз 4 месяцы пасля знікнення экс-міністра ўнутраных справ Юрыя Захаранкі, у людзей не было сумневу ў тым, што мелі месца палітычныя выкраданні. Следчы дапыталі некалькі дзясяткаў чалавек, у тым ліку камандзіра палку спецназу Змітра Паўліченку. Згодна з загадам Александра Лукашэнкі, палкоўніка, які падазраецца ў выкраданнях людзей, адпусцілі са следчага ізалятара. Менш чым праз год знік аператар ОРТ Змітер Завадскі. Былых байцоў спецпадраздзялення «Алмаз» абвінавацілі ў выкраданні журналіста, але ягоны лёс дагэтуль невядомы, гаворыць Вольга Завадская.
Мы паставілі в известнасць руководителя Литвы, что ничего со стороны администрации республики не делается по этому поводу. Мы просили либо принять его, либо не принять. Если принять, значит, поставить определенные вопросы. Или же на основании того, что мы изложили ей, не принять его.
Юрий Захаренко и Виктор Гончар дагэтуль застаюцца ганаровымі сябрамі аб'яднанай грамадзянскай партыі. Іх паплечнікі неаднаразова звярталіся ў пракуратуру з просьбай расследаваць іх знікненне і даць адказ. Сёлета ўлады не далі дазволу на правядзенне ланцуга ў 10-ю гадавіну знікнення Віктара Гончара і Анатолія Красоўскага. Цягам амаль 6 гадоў за ўдзел у акцыях салідарнасці сем'ямі зніклых арышты адбылі некалькі соцень чалавек. Яшчэ некалькі дзясяткаў студэнтаў былі адлічаныя з універсітэтаў.
Любов Луньова з Мінску.
Адкрий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес свобода.org.
За амаль 7 гадоў практыкі онлайн-канферэнцыя на сайце «Радио Свабода» на вашы пытанні адказалі блізка 200 нашых гасцей. Але дыскусіі працягваюцца звычайна і пасля онлайн-канферэнцыяў, таму ў нашай новай рубрыцы «Офлайн» мы даем магчымасць выказаць свае меркаванні як асобам, пра якіх згадывалі нашыя госці ў сваіх адказах, так і ўсім зацікаўленым. На гэтым тыдні адбылася онлайн-канферэнцыя з старшынём партыі БНФ Лявонам Баршчэўскім, і ягоныя выказванні учора ў рубрыцы «Офлайн» пракаментаваў старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. Сачыце за абнаўленнямі ў нашай новай рубрыцы «Офлайн» на сайце «Свабода.орг». У Краскай студыі Юрай Збушляков вы слухаеце «Радио Свабода. Тэмы дня». Міністэрства юстыцыі Беларусі прызнала, што вядзе працу для адмены крымінальнай адказнасці за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Сваякі зніклых Віктара Гончара, Юрія Захаранкі і Дмітра Завадскага звярнуліся да прэзідэнта Літвы з просьбою не пускаць у краіну Александра Лукашэнку. 16 верасня ў Літве адбудзецца бізнес-форум, на які можа быць запрошаны і кіраўнік Беларусі. На пачатковым этапе асноўнае расследаванне прычын катастрофы беларускага знішчальніка Су-27 на авіяшоу радамі праводзіць польскі бок. Пра гэта сёння паведамілі ў беларускай вайсковай пракуратуры. У Інстытуце гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі пачалася двухдзённая міжнародная канферэнцыя «Менск і мянчані. 10 стагоддзяў гісторыі», прысвечаная 510-годдзю атрымання Менскам магдэбургскага права. У дзень у пятніцу быў затрыманы каардынатар фэсту «Аршанская бітва 2009» Юры Коптік. Як паведамілі сябры Юрыя, якія разам з ім ехалі ў машыне, затрыманне адбылося па дарозе з Дуброўны ў Воршу. А 17-й гадзіне паводле менскага часу Юры Коптік знаходзіўся ў пастарунку і ў яго быў адключаны тэлефон. Каардынатары фэсту «Аршанская бітва 2009» кажуць, што на сёлетні традыцыйны фэст беларускай песні і паэзіі прымеркаваны да ўгодкаў гістарычнай бітвы пад Воршаю 1514 году, ужо выказалі намер прыехаць каля 200 чалавек. Фэст мае распачацца ў суботу 5 верасня о 7 гадзіне вечара. 5 верасня у Менску у Палацы культуры МТЗ адбудзецца чарговы з'езд партыі БНФ. Якія галоўныя інтрыгі чакаюць свайго развязання на гэтым з'ездзе, якія выклікі цяпер найбольш яскрава стаяць перад партыі БНФ? Віталь Цыганкоў.
При всей важности проблемы стратегии и тактики деяния у партии, видовочно, что самым резонансным и притягальным для громадскости будет особистое пытание – кто станет новым лидером БНФ? Нагадаем, старшиня партии Левон Баршевский уже заявил, что не собирается выставлять свою кандидатуру, и на посаду старшини претендуют два теперешние наместники – Виктор Ивашкевич и Алексей Янукевич. Паводле неафіцыйных звестак затачэння Янукевіча, на сённяшні момант ягоныя прыхільнікі нібыта пакуль не набіраюць неабходныя для перамогі 50% дэлегатаў з'езду. Ім не хапае літаральна некалькіх галасоў. Тым часам каля 20% дэлегатаў яшчэ не вызначыліся з тым, за каго будуць галасаваць. Зрэшты, падчас з'езду не выключаны самыя розныя павароты, і нават цвёрдыя прыхільнікі нейкага кандыдата пры пэўным павароце падзеяў могуць прагаласаваць за другога. Нагадаем, што на мінулым з'ездзе кандыдатура Лівона Баршэвскага з'явілася ў якасці кампрамісу пасля таго, як Вінцук Вячорка і Алесь Міхалевіч не набралі неабходны для абрання колькасці галасоў. Политолог, редактор газеты «Новый час» Алексей Король означает, что БНФ, как и все иншие партии, после усталевания авторитарного режима не позбег погрозы маргинализации.
Головным бы выником съезда хотелось бы бачить, как у этой складанной ситуации перемогли здоровые тенденции. Это найперш объединение, а не разъединение, еще один раскол. Это выбор той тактики, я не кажу про стратегию, она как бы у всех однольковая и правильная, якая дозволит заховаться, по-другое, привести в порядок свои шероги и, по-третье, вылучить те лозунги и те деяния под эти лозунги, которые будут отповедать сегодняшней ситуации, часу и сегодняшним вызовам. Конкретно это найперш одинство керавництва у партии, не поддел и не супротстояние поколению. Это раз особу выход на одинство того, чего не хапает всем демократичным силам у Беларуси.
Великую дискуссию БНФ апошним часом выкликая удел партии у демократичной коалиции АДС. Один з кандыдатаў на пасаду старшыні партыі Алексей Янукевіч лічыць, што фронт можа панізіць фармат свайго ўдзелу ў гэтай кааліцыі. Старшыня палітрады АДС, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лебедзька, лічыць, што сёння ў сувязі з крызісам у дэмакратычных сілаў з'явіўся рэальны шанец, і таму зараз як ніколі патрэбна адзінства.
У кааліцыі дэмакратычных сілаў розныя арганізацыі, але ўсё роўныя па статусу кожнага адзін голас, але разам з тым есть несколько ключевых организаций, структур, у тым ліку и БНФ, без якого не может быть моцной демократичной коалиции, якая ставит амбитные задачи и их досягая. Тому вельми б хотелось, каб рашэнні, якія будуць прыняты на з'езде БНФ, как раз заховывали демократичную коалицию и умасовывали у всех нас, а не разъединяли.
Старшыня Объединенной громадянской партии Анатоль Лебедька.
5 верасня пройдзе чарговы з'езд БНФ. Два найбольш верагодныя кандыдаты на пасаду новага старшыні партыі Віктор Івашкевіч і Алексей Янукевіч у пятніцу правядуць дыскусію ў ефіры «Свабоды». Чаму дэлегаты з'езду павінны абраць менавіта вас? Ці можаце вы прапанаваць новую стратэгію БНФ? Ці можаце вы гарантаваць, што ў выніку з'езду не адбудзецца расколу фронту? Чаму некаторыя называюць Алексея Янукевіча чалавекам Мілінкевіча, а Віктора Івашкевіча стаўленікам Вячоркі і Баршэўскага? Якія, на вашу думку, моцныя і прывабныя якасці вашага апанента? А што вы лічыце ягонымі слабасцямі? На гэтыя ды іншыя пытанні Віталя Цыганкова Віктор Івашкевіч ды Алексей Янукевіч адкажуць у пятніцу на «Хвалях свабоды».
Дискуссия потенциальных кандидатов на посаду старшини партии БНФ у нашем эфире хвилинов прас 12 одразу после выпуску новинов. И натурально ж гэтая дискуссия, доступная у текстовой версии на интернете на сайте свобода.орг. У суботу сачайте за развитием подеев на з'езде партии БНФ у вечеры у эфиры свободы, а на протягу всего дня на нашем сайте. Самой раницы у суботу по адресе свобода.орг онлайн-репортаж з'езду, интервью с удельниками, комментарии и оценки назиральников. За тыдзень да пачатку сезону у кантынентальнай хакейнай лізе адзіны прадстаўнік ад Беларусі Менская Дынама прэзентаваў рэкламны ролік каманды. Музычным фонам відэараду сталі папулярныя кампазіцыі беларускіх гуртоў «Крама» і «Палац». Але высветлілася, што некаторыя музыкі пра такі гонар даведаліся постфактум, не атрымаўшы ад сваёй папулярнасці ніякіх дывідэндаў. Ігар Карней.
У дынамаўскім роліку скарыстаная кампазіцыя палаца пад назвай «Долам» і «Крамы. Бяжы, хлопец». Адрозна ад аўтараў хлопца Ігара Варашкевіча і Змітра Лукашука, якія пра ўвагу да свайго хіта даведаліся постфактум, лідар палаца Алег Хаменка меў наконт выкарыстання ў роліку мелодыі прыватную тэлефонную размову.
Фармальна яны нам паабяцалі клюшку і шайбу.
Гэта сур'ёзна ці ўжо?
Гэта сур'ёзна. Ствараць сапраўды дамову і гандлявацца з хакейнай федэрацыяй мы не ў стане. Ну, як будзем з імі гандлявацца і гаварыць колькі? Яны хочуць гэтую песню. Ну, калі ласка, мы сказалі, прывязіце нам бутэльку. шайбу и користайтесь. Все ж таки для Беларуси. Популярность есть, грошей нема. Это телес всех белорусских артистов.
Пакуль што абяцаных клюшак з шайбамі палацаўцы не атрымалі, а вось Варашкевічу і Лакушуку падобна давядзецца абмежавацца маральным задавальненнем. Гаворыць аўтар тэкстаў «Бальшыні песня ў крамы» і ў прыватнасці верша «Бяжы хлопец» Зміцер Лукашук.
Да гэтага не прывыклі і пра гэта нават проста не задумываюцца. Яны не ведаюць, што ёсць такія аўтарскія правы, што ёсць інтэлектуальныя ўласнасці. Пра яго ніхто асабліва не ведае, акрамя музычных рэдактараў на радыёстанцыях і дырэктараў ресторанов, до яких супрацовники это рупіса приходять и потребуют. У вас музыка гучить, давайте башляйте. Все остальные про их деятельность ничего не ведают. В даденной ситуации, менавіта люди, якими Крама, той же самый Варашкевич и я особисто заключили договоры, каб яны обороняли наши авторские правы, повинны это отсочивать, прийти до того же самого Динамо и сказать, хлопцы, что такое? Давайте, по крайней мере, коли не гроши, абонементы на хоккейные матчи.
Прадстаўніца хоккейна клубу «Динамо» Юлія Уласова каже, що певні непорозуміння з гуртом «Крама» справді були, але тепер усі питання вирішені. У свою чергу «Динамо» готове включитися у популяризацію усього білоруського – мови, музики, культури. Після недавнього досвіду уже на цілком законних підставах.
Основна задача була ролика – сказати всім, що ми білоруський клуб. Ми пропагандируємо білоруський язик, тому у нас хоккеїсти говорили не по-русски, а іменно по-білоруски. І ми пропагандируємо білоруську музику. Сталкиваюсь тільки від цього при виборі композиції, ну а всі нюанси согласование, все решено, и Варашкевич не против. Будем рады пропагандировать Краму и дальше. Я думаю, может быть, мы даже сделаем эту мелодию командной, будем чаще ее использовать и озвучивать, что это Крама. И мы будем стараться как можно больше пропагандировать именно белорусской. Белорусские команды, ну, постараемся все-таки их озвучивать, чтобы не было проблем. В ролике-то были титры, просто они обрезались.
Несучи белорусскость у массы на словах, на справе Динамо демонструя узор ваяўнічай непісьменности. Перед новым сезоном отбылся ребрендинг хоккейной формы. За талисман узяли выяву зубра, над яким красується надпис на невідомо якой мові – «Динамо», праз білоруське «і» «о» на конці. У липені керівництво клубу відмовилося платити білоруському фізкультурно-спортовому товариству «Динамо» за використання товарного знаку, вирішивши розкручувати назву з нестандартним написанням. Обурення навіть осяродку заузяторів адміністрація клубу ігнорує, порівновуючи свій варіант з такими неологізмами, як назви ірландського гурту «Юту» чи російського «Ума Турман».
Рассказывал Игор Корней. З вами Радио Свобода. На черзе звонки на свободу. Наши слухачи обмерковывают материалы. Радио Свобода дают парады ураду белорусскому, сгадывают невыкананные обяцанні и іншие хитрики державной пропаганды. Передачу подрихтовал Александр Байчун.
Калі меркаваць па тэлефанаваннях, людзі ўсё больш выразна адчуваюць старт чарговай выбарчай кампаніі.
Когда Лукашенко признался в том, что он фальсифицировал президентские выборы, он и Ермошина должны были быть арестованными. Однако прокуратура с аппетитом проглотила признание Лукашенко.
Ніяких президентів нових у нас не буде, буде тільки гэтый. Новий може появиться тільки тоді, коли буде обмежований термін конституційного побуту президента на посаді. А його нема.
Как только наступает время президентских выборов, Лукашенко обратно обещает народу, что вернет льготы. Как он уже вернул вклады, хватит дурить народ Лукашенко.
Не застаются в боку чеканые дожинки. Свято закончения уборки урожая, якое пройдет этим разом на Берастейщине. Тут все лето не только занимаются ремонтом домов и дорог, гостей чекает сюрприз – аквапарк у райцентры.
Коли гэты аквапарк, які будуюць за дажынак у Кобрыне, наспех, аднойчы рухне грамадскасць Кобрына, напэўна, не будзе пратэставаць. Будзе моўчкі і ў голас ліць грудзь на тых, хто мае мужнасць пратэставаць. Такое вось яно наша грамадства.
Мы папрасілі пракаментаваць гэтае меркаванне грамадскага рэдактара «Тыдня», аднаго з лідараў гарадзенскай абласной філіі партыі БНФ Станіслава Судніка.
Гэта галасоўна. Нічого я не бачу дрэннага ў тым, што ў нашай краіне некаторыя аб'екты будуюцца хутка. Іншая справа, каб пры гэтай хуткасці захоўваліся ўсе патрабаванні. А што тычыцца незадаволенасці шараговымі грамадзянамі некіх дзеянняў актывістаў, то гэта часта выцякае з таго, что эти деяния возникают по надуманных объектах и по надуманных причинах. И коли дрымали руку на пульсе життя, то не аквапарк бы их это турбовал, а сегодня скорочаются рабочие тыдни, люди не отрымают заработок.
Щодня просим вас не только делиться своими думками про наболелое, а однако и оценивать працу редакции. Слухаем.
Телефонует вам Сородний, удельник Отечественной войны. Я лечу, что эссе сегодняшнего Дубовца треба надраковать. Там есть парады, как жить, за что змагаться. Вельми добре. Надрукуйте, вместите в газетах.
Это Татьяна Борисовна Сіпоєчу. Сьогодні був день народження Олеся Адамовича. На жаль, так ніхто не вспомнив про цей день.
Ну і наприкінці – пожадання білоруському уряду від слухачів «Свободи».
У кожному районному центрі льодові дворці скоро вимруть, там нікому будуть ганятися за цією шайбою. Де це не які? Сміху варто, коли три програми хокейні йдуть по телебаченню. Придурство одне, да і все.
При кризисі треба охову президента скорочати. На безпекового безперешкод кажуть ізі 37 мільярдів рублів на год. Може хобіть на всенародного вибраного президента моєго, на охову його і одного, як ніколи при Ленині було. А висоблених треба на медицину додати, щоб підпитати слабі капіляри. Валерій Корнєвич, Борис.
266-39-52. Телефонуйте круглые сутки. На черзе выпуск новинок, затем дискуссия потенциальных кандидатов на посаду старшини партии БНФ.